olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Na fia sa ili ni fina ngalo le atunu ui au se talia nei I le palota le referendum e pei ona alo atu iei le atunu u I le aso se fulu malafao le maasina nei o Oketopa pe toe se fulu aso o lumana I. O se tasi na fesilingia o le susunga I le faafea ngainga o le e kalesia faapotopotonga Keresiano Samoa I Alice Springs le susunga ya Welese Mulitalo. O lana au lotu o lo o I le aai. Olo o to tele iei tangata muamua olo ononofo ma uma wai. Ai pe ona si la fia, pe maana tua, o lea aile nei o Alice Springs, na tele ina liipotia I tala faasara lauele I mamau atu, I le tele o faafita uli olo o feangai ma tangata anu o lea ai, ona o soli ngatu la fono atu pulanga o tangata muamua. Na ofisilingia, le sesunga ili faafiangainga ya Welese Mulitalo, po fea o yeiso na finangalo ili palo ta faala waitele le referendum, ma ni mafua anga o lana faai unga.
Ya, faafikai, ya epeye ka ua voilem ka upo wa itukongla wa ya Alice Springs e fōringa mai olo o. O ikikia le ise kuri mangu e kelewa a yepipi yei posta tole meala, ongo yei ole lo kele yei la tau. Ya, ae, olong ka ua fo. Ya o ke de foi o meu tupu ngai le mata o foi pitonu Alice Springs ya ka ke vai alo fala ma fo ya I le leo o nai tanga tane o pe folinga mai o lo ye se o lang fo ni o le a mai ya ya ai e lang lang o inga fo ile fa mo mo o lang o inga ya mai ya lo lang o leo ma so lang o ka mo fa ya ai ka u fo ile stilo fio ku mai e lo ai o ha uma me uma kalia ma fu fu inga ele malo ia fa pe nga o ko mai lava I e piku la I la lo la vole o le structure o le society o lo fa te nga fa kingo ile mo ngi mal fa ma o ngi o le lo kom fa I fu la te we fa
o le tu langa le na le fi e tu le tu li lo tu wae ma sa lo po le to hotel o le tu nu o lo fa ia la tu fili filinga E masalo porto o tele lava ele I feiloa ai pe o tala noa pe ma sani I se tangata mua mua, ha. Se tangata Aboriginal po se tangata Torres Straits. O tau le nātou te nonofo matou loto loto I whaatasi ma tangata mua mua I nā ile a ai o Alice Springs. O le ale tūlanga I lauva ai I ai e tā uai I a se leo tangata mua mua I upu fai po o se leo tangata mō mō e whautua ina le pāle mene. I whawhita auli nā e whiangai mō outou, ma tangata mō mō I asa whaipea.
Whawhitai, I le vaavaa I eil māko, po I ngongofo I tono le nei. Ia, e se lava po I a le vaai mai a le atunu I mea olo kukupu I Alice Springs. Ese ho ile va aia ma tau o lo ngongo fo lava I kukongo le nuku nei. E pe ye ho ringa mai o lo fa ta ea lunga. Ie le va aia mai le lautelo le tunu. Ai kukongo lava I o Alice Springs. I le ma tau no nofo aima le telo fa afita au di o lo tupu. E manga o mia lava a le ke leo se kaini e. E a ho inge ye. E va ai e le malo I mea I o lo tupu kongo o Alice Springs e mai se lava le a fianga o tangata mua mua. Ia, I le mātou no nofo ai rei tongi ngai, a wai pe I e fōringa mai e, ia, te au ai e pe I e fōringa mai e le o amanga ia. Ai, kau lava o kere se kai me spent e le malo, ia, I kukongo Alice Springs la tau te va ai ai. Ia, le kōranga mongi lava o lo I eile ngofo ngaka ngai. Ia, ai mai se fo. Ia, kūlanga o le awa o inai na ia mālama lama le lei fo. Ia, kā kōwinge I o kāka esi. Ia, I kū maanga fo, ia, tangata mua mua.
Ele I maua le tātou polo kalame se tangata Samoa olo o te tee I le mau, polo o whamoe moe pālota I le leai, mō se leo tangata mua mua I le pālemene se Indigenous Voice to Parliament. Ai, o le mau le nei I le leai, o lo o lala mua a inisi o tangata mua mua e pei o le sui o le itua ngai le pale menetele le tamaita i o Jacinta Price.
Division, division, division. That's basically what this referendum is about. It's been this since the beginning. And this is the decision that Australians are going to have to make now on October 14.
E le ngata I lea, o se tasi wala ui loa I upuwhai au se talia nei, o ia na avea ma whaatonu o le vaenga upuwhai e le leiba I tausanga ua tuanai. Ai o lea ua ia tūleia, le mau mō le leai o se leo tangata mua mua I le pāle menetele, le alii o Warren Mundine.
A choice of what kind of nation we want to be. Do we want Australia to be a liberal democracy where all people are equal, where all Australians can reconcile and moving ahead united as a country? Or do we want to be a country where people are divided by race, permanently in conflict with each other over facts of history that cannot be altered?
Like, share, mafaali sa ufinangalo, muli-muli ili SBS Samoan ili Facebook.